Gepler Adatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-njy dekabr hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ukrainanın gündoğrundaki orsiyatçı separatistleri yesir düşen Ukrayin harbilerini separatistlerin ve Kiev'in arasında yesirleri çalışma için göz önünde tutulan yere yolladılar. Separatistler yesirleri Ukrayinanın hükümetine 27. dekabrda Donetsk regionunun konflikt zonasındaki front linyasında Gorlivka şehrinin kolayında yerli vaxt bilen öğlen sağıt bir de tavşırcağını önünden haber verpti. Ukrayinanın hükümet güçlerinin tutukları separatistlere akşam tavşırcağı aydıldı. Ukrayinanın hekim hükümetlerinin ve separatistlerin arasında yefirleri çalışmak boyunca lalaşık 25. dekabrda tasdiklanıpdy. 74 tane Ukrayna etkeri separatistler tarafından 27. dekabrda boşadılar. Biz onları 306 adama çalışarız deyip Ukrayna'nın parlamentinin spikerinin orınbatarı Irina Hirashchenko aytdı. Donetsk regionunda separatistlerin lideri Aleksandr Zakharchenko hedirki şehrinin gelecekki yefir çalışmalarının dine başlangıcıdığını aytdı. Daşary ýurtly investorlaryň ençemesi 2017-nji ýylyň soňky günlerinde Orsetden öz maýy goýumlaryny çykarmaga çalyşýarlar. Muňa Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalarynyň indiki ýylda Orsetden oligarhlaryna we Kremle ýakyn döwlet korporasiýalaryna zarba urmagy bilen bagly aladalanmalar sebäpli bolýar diýilip 26-njy dekabrda media maglumatlarynda habar berildi. Kommersant gazetining ma'lumotida bellanishiga ko'ra, 2017-yilning boshida Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampning qo'l ostida Amerikan Orset qatnashiqlarining maylamagina qarashib, Orsetning iqtisodiyotini moyi qo'yimlarini yatirib boshlagan investorlarning umidining boshqa barmanligini ko'rsatar. Avril Wall Street kompaniyasi Bank of America Merrill Lynch banki Orsetten 2017-nji ýylda çykarylacak maýy goýumlaryň 1 milliard dollara ýetjegini çak edýär. Financial Times neşrine görä iň agyr täze sanksiýasy Orsetden banklaryny SWIFT halkara elektronik sistemasyndan çetleşdirilmegine degişli bolup biler. Kreml Moskwanyň opozisiýon lideri Aleksey Navalnyň prezident Vladimir Putina bäzir bolup saýlawlara gatnaşmagyny gadagyn etmeginiň Orsetden prezidentlik saýlawlarynyň kanunçylygyny soraga astyna goýýanlygy hakyndaky aladalanmalary ret etdi. Kremliň medpowat Kile Dmitri Peskov bu çıkışını 26 dekabrda akşam Evropa Birleşiginiň daşary siýasatynyň ýol başçysynyň medpowat wekiliniň Orsetiň merkezi saýlaw komissiýasynyň 25 dekabrda Navalny babatynda çykaran gadagançylyk kararynyň Orsetde siýasy köp pikirliligi we indiki ýylyň saýlawlarynyň demokratiýa gabat gelmegini uly şüphe astyna goýýanlygyny aýtmagynyň ideýanyň gabat geldi. Biz şeýle nukdaý nazar bilen alalaşyp bilmeýäris diýip Peskov aýtdy. Peskov bolup biljek kandidatlaryň diňe birinin gatnaşmazlygy saýlawlaryň kanunçylygyna täsir ýetirmeýär diýip bellädi. Европа Билелешевнің дашары сияты туынчы, юол башчысының метбуғыт өкелі Майя Косянчич Орсетің сайлау комиссиясының Навальнийның жанайды ішіне чекілмегі себәплі сайлаулары ғатнашмағына қадағыншылық ерізмегіні адалысыз өне доғыра атландырды. Алексей Навальний өзіна қаршы қозғылың ішлерің сияты матлаплы болонлығыны айдып келер. Анджеджон шәһәренең хәкими көпчүлүгүн өңүндә мөгәллимләре кемсиденлеге өчен җәрәймә сезе бар булды. Бу карар Өзбекстанда өңгөрлү ве шидилмәдек ягъды булды. Йордын баш прокуратурасы Ерли судын 26 декабрда чыгарган карарына күрә Дилмурот Рахматуллаевын көпчүлүгүн өңүндә бер нече адамы кемсиденлеге өчен 5 миллион сом, ягъни 640 доллар мөчөрендә җәрәймә төлөмөлдүгүн әйтте. Өзбекстан 1991 елда дәүләт карашсызлыгын игълан иделе бәри йортта илкинҗи эдек Hükümet başındaki adam öz ýepesi bolmadykları kemsedenligi üçin kanunyň öňünde jogapkärçiligi çekilýär. Munyň öňü sirasynda prezident Şavkat Mirziýoýew halka ýüzlenmesinde öz işgärleri we adaty raýatlar babatynda hapa sözleri ulanýan resmileri tanqid etdi. Özbegistanyň prezidenti resmilerden raýatlar bilen ara gatnaşygy kämilleşdirmegi talap etdi. Pakistanyň we Awganistanyň daşary işler ministrleri Kabulyň hem Islamabadyň arasyndaky gatnaşyklary gowlandyrmak boýunça Hitaýyň geçiren şunun ideýany bilelikde ýaýradan beýanatynda Talibanyň söwüşçülerini paraýçylyk urundaky gepleşiklere gatnaşmaga çağırdylar. Bu çağırış Pakistanyň daşary işler ministri Hawadze Muhammad Asifiň we Awganistanyň daşary işler ministri Ýerdipesini ýerine ýetirji Salahuddin Rabbaniň şeýlede Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi-niň arasynda 26 dekabrda Pekinde geçirilen duşşun ideýan edildi. Şeýlede ministrler terrora garşy hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegine isleg bildirdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen